Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas sulmit në New York, presidenti Donald Trump ka urdhëruar verifikim ekstrem të migrantëve. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se dialogu i brendshëm i Serbisë për Kosovën mund të ndikojë pozitivisht për raportet, por ekspertët konsiderojnë se ai mund të sjellë edhe situata të papritura. Pas shumë vitesh është parapar rritje e buxhetit për shëndetësi në Kosovë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar verifikim ekstrem të migrantëve pasi policia ka arrestuar një shtetas nga Uzbekistani si të dyshuar për atë që ajo vlerëson si sulm terrorist, nga i cili dje u vran 8 vet në qytetin New York. Ky ishte sulmi i parë i tillë në New York prej 11 shtatorit të vitit 2001 dhe hera e parë që në Shtetet e Bashkuara është ndërmarrë një sulm i tillë me makinë, i ngjashëm me ato që kanë ndodhur në Evropë. Posa e kam urdhëruar Departamentin e Sigurisë për ta shtuar programin e verifikimit ekstrem. Duke qenë korrekt politikisht është mirë, por jo për këtë, ka shkruar presidenti Trump në rrjetin Twitter, pasi më parë tha se sulmi ishte kryer nga një person shumë i sëmurë dhe i çmendur. Policia e New Yorkut tha se i dyshuari, të cilin policia kishte qelluar dhe arrestuar në vendin e ngjarjes, e kishte shfrytzuar një kamion të vogël të huazuar për t'i goditur këmbësorët dhe ciklistët në një rrugicë afër vendit ku dikur qëndronte qendra botërore e tregtisë. Ushtari amerikan Beau Bergdahl ka dhënë informacione të arta të inteligjencës për militantët e Taliban që e kanë mbajtur atë të zënë në Afganistan për 5 vjet, kanë thënë dje zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Duke folur në seancën e dëgjimit për caktimin e dënimit për këtë ushtar, lidhur me akuza për dezertim, në një gjykatë ushtarake në shtetin Karolina Veriore, analistja e inteligjencës Amber Dutch e ka përshkruar gjendjen se si Bergdahl ka dashur të ndihmoj zyrtarët e inteligjencës sa ishte në një spital në Gjermani, disa ditë pasi ishte liruar nga talibanet gjatë një këmbimi të burgosurve në vitin 2014. Megjithëse me zë të dobët ai kishte ndihmuar autoritetet. A ishte shumë i motivuar për t'i dhënë të gjitha detajet që ati i kujtoheshin, tha Dutch, gjatë të dëshmisë saj dhe ka shtuar se ishte një minier e arit. Një zyrtar nga një agjenci ushtarake që i ndihmon ish ushtarët e zënë, tha se informatat të cilat ia kishte dhënë në Bergdahl ishin shumë të vlefshme. Një gjykatë në Spanjë ka ftuar liderin e përmbysur të Katalonjes, Carles Puigdemont, dhe 13 antarë të qeverisë të tij të shkarkuar për të dëshmuar. Gjykata kombëtare e Spanjës në Madrid ka njoftuar dje se 14 vet janë ftuar të dëshmojnë në nesër dhe pasnesër, derisa gjykata e fillon procesin e akuzave kundër tyre lidhur me rebelim, nxitje për revoltë dhe keqpërdorim të fondeve publike. Puigdemont të dje u thoi për në Bruxelles, pasi javën e kaluar parlamenti lokal rajonal e shpalli pavarësinë. Duke folur dje në Bruxelles, më herët gjatë ditës, ai nuk e ka qartësuar se sa gjatë do të qëndrojë atje, por tha se do të kthehet atëherë kur t'i jepen garantime nga qeveria spanjolle. Ai po ashtu theksoi se do t'i pranojë rezultatet e zgjedhjeve të parakoshme në muajin dhjetor, që janë caktuar nga qeveria qendrore e Spanjës, pasi ajo përkohësisht e ka pezulluar autonominë e rajonit dhe i ka shkarkuar zyrtarët lokal. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të bisedojë për krizën në Siri dhe bashkëpunimin në fushën e energjisë me presidentin e Iranit Hasan Rohani dhe me liderin suprem Ayatollah Ali Khamenei gjatë vizitës në Teheran në gjatë ditës së sotme ka njoftuar Kremlini. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u tha mbrëmë reporterëve se çështjet e ndërlidhura me Sirin do të jenë në agjendë të bisedimeve dypalëshe ruso-iraniane. Ai nuk ka shpjeguar më tepër. Rusia dhe Irani e mbështesin qeverinë e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad në luftën e cila po zgjat më tepër se 6 vjet, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Turqia i mbështesin grupet e ndryshme kryengritëse. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot në gazeta ka shkrime lidhur me formimin e ushtrisë së Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përditshmja ku auditore Fatmir duke u fokusuar pikrisht në këtë temë, konsideron se qeveria e Kosovës nuk është treguar e prerë nëse do të shkojë deri në fund për caktimin të vënë në programin legislativ, se projekt ligjin për forcet e armatosura do të miratoj më 31 nëntor të këtij viti. Sipas gazetës, se vizita e fundit në Prishtinë e zëvendës sekretares së përgjithshme të NATO-s Rose Gottmüller ka stopuar veprimet e institucioneve të përfshira në këtë proces, qeverisë dhe presidencës. E përditshmja koauditore thekson se derisa presidenti Hashim Thaçi tha se është e pamundur të bindet lista serbe për të votuar ndryshimet kushtetuese, tani në presidencë flasin për përpjekje shtesë që të binden komunitetet pakic. Burimet koauditore kanë thënë se zyrtarja e lartë e NATO-s Gottmüller javën e kaluar u ka bërë të qartë udhëheqësve kosovar se zyrtarët e Aleancës Veri Atlantike nuk mbështesin ndryshimet ligjore dhe se çdo veprim i njëanshëm në lidhje me FSK-n do të vërë në pikë pyetje bashkëpunimin me NATO-n në të ardhmen. Zyrtarja e NATO-s ka kërkuar që ndryshimi i mandatit të FSK-s të bëhet vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese. Fatmir.
Po lidhur me këtë çështje sipas gazetave, çka kanë thënë zyrtarët e Kosovës, Zenel?
Koauditore ka vënë duke Fatmir se në qeverinë e Kosovës nuk kanë treguar nëse ka pasur siç thuhet kërcënime me ndërprerjet bashkëpunimit në rast se procedohen ndryshimet ligjore për FSK-n. Nuk kanë treguar as për datën se kur do të mbyllet ky proces, edhe pse sipas agjendës legjislative të miratuar nga qeveria Haradinaj është fundi nëntorit. Derisa në presidencë dhe në qeveri thonë se themelimi ushtrisë është një prej prioriteteve të këtyre dy institucioneve, koauditore thekson se tabori opozitar i cilëson si farsë veprimet e drejtashme të qeverisë për krimin e forcave të armatosura. Në këtë kontekst, zëvendëskryetari i Komisionit për mbikëqyrjen e FSK-s, Recep Selimi, i ka thënë gazetës se procesi i transformimit të FSK-s në vend se të kryhet është futur në qorsokak. Deputeti i vendosjes është shprehur skeptik se qeveria do të shkojë deri në fund për caktimin që projekt ligji të procedohet për votim. Selimi konsideron se themelimi i ushtrisë Kosovës është rrezikuar duke dhënë kompetenca listës serbe, kur dihet cili është pozicioni i serbëve qarshi ushtrisë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Dialogu i brendshëm i Serbisë për Kosovën, nëse e anashkalon mitin serb për Kosovën, mund të ndikojë pozitivisht në raportet të ndërmjet dy vendeve, vlerësojnë përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ekspertët të vlerësojnë se megjithatë, fundi këtij dialogu të brendshëm mund të sjellë edhe situata të papritura. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Halil Matoshi nga Kabineti Kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj thot për Radio Evropa e Lirë se dialogu i brendshëm serb për Kosovën